I wouldn't mind there. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. How I do melanum. How? Or you know, melao. Open and check at your colidoma. I can jika miki with Gina the good dick sinner. Which will give you my fukela call. Which will you program. Koi boy my whole life one. Injo malo give me la ko give you ma fukela ko e chungmo mi popa ku John chapter 10 give Jeff move verses 24 new verse 30 injo ma nga kela lu e fuku topic nu hoku oche do du na lo ma bu Jesus Christ granny oche do du na lo ma bu Jesus Christ granny so anu lu Jesus dua anu nkeje move verse 24 anu lo ka hini anu lu aka hini e ko le ya la o chujua. Oh, Jujua, waku iwa tuba, iwa watu Jesus wake doka hini. E kwe ala wa dalo, oche la wea. E kawo wunyata dalo pe kaloji. Anu Jesus tuwa lo hika hini. Unle dae aake cheni. Ani klo lunke ya li piye kadun. Oke yu, ye yu, oke yu imageyi, oke yu imageyi ku oche lunwe. Ama aache ni. Shigbu awu ali yin di palakun ni ama a alakun ge pokokun nke juwa wa kige yechu nke geje lu wa ilu oyeyi pio oche duke wa oche duke wa muwa glani oche duke wa muwa glani o kuwa nuwa mabun glani adum lo juwa dudu gam. Anu fiu oche dudwa. Oche dudu kiwa nuwa mabu nglani. Wa oche dudu kiwa nuwa mabu wada nglani. Ami mela adun ke wu eye. Now, elalu u Jesus da oche ujua ya. Ode lo fumlo tu fie. Ode lo ge lo ya lo tu kun waje. Lo eke yolo weku unge hoka. Oye yi pio oma lo wecho oje galo. Ikalo che la kunu. Eka lo potu ka lo chon la lo che kanu wu. O yi ko we che lo we che te hoko wa yanyanta. O le ke lunge hok, nunge hoka hini. O che. Ka o ye yi pyo ma lo la lo le. Li pu Jesus Christ eku la lo mo, la lo myo. La lo potu ka lo chon, la lo che la kunu. Unge hoka o de la lo big lane. Nge oko de la lo big lane o de lo weku o che mien ma ba lo glane. Ama e ka lo mu o pako wecho la lo ji oma. O wecho kahini u Jesus Christ kahini. O che do duwa nua alo ma bonu glane. Ka alo wala kunwa. O wecho lo ke fio che duwa anu pa lo tabo kunwa. Oke ka wecho lo fode o wecho ke fio che duwa. O che duwa ke wana lo ma bu o on du glane. O do lo hi aboni o de lo kaga lo weka okeka hini anu wote lo geje galo lo yeyi pioa o ka no geje la lo yeyi po anu ge kela galo alo ge poko kano anu jalo alo kege ye chano okeka all a o che lo wu ipala kunu alo la lo wu ala kunu a o ka lo ge joko kano alo kege anu ke jalo alo joko kano one anu jalo alo joko kano eyi anu jalo epa anoke ge yechano eta odelu oka elalu Jesus is ka locally pu opaku John chapter 24 new verse 30 ba odu ake yala mi agwede o yalo tuku nwaje e ti lu modi o ma o gboje fa ifrayi wuni ode ye anu lu mu elo yo ma li popako wechua nke le lo yo ma ma oya kotuku nwaje oya kunjeka oyeyi pio ma lo leli pu Jesus Christ ta oche do du jong ma bun glani oche do du mi ma bun Jesus Christ glani oche do du lo yabo ku Jesus Christ oche do la bu Jesus Christ bio oche do lu Jesus Christ Jesus Christ lo owe chok owe chanda owe chan man chala owe chada ku polu Jesus Christ oche do lu yabo ku Jesus Christ oche do du na lo ma bun glani odila shiko je ya bo so ama o chuji o ma wa tu Jesus wa ka e ke la ke wa da lo oche la onye la weke e ke la wa da lo oche la weke alo dikma abo e ko do do onye la wa ke da lo ni e ka wo nya ta ya ka lo je uwa
uji osu leke duwaka unke le dae ake cheni iklo unke ya le piye kada unke ya oke le mafu egalu wanga ole alolu elipeche kalo ne owe cho jegalo liklo kalo ya eno che dodo lowe cho ho oche dodo lowe cho ho kwa iklo na no owe cho geye cho cho mane owe cho gege yaku ofukunu ko le mafu li peche kocho ma owe cho geya kofukunu yo mafu li peche kocho ma. So, but aoche, shigba aoche, aoche ge doka, ode lo che doka cheni, uwa ge ta fukunune. Ode lo ke yo che ujua yo. Uwa watu Jesus Christ, e doka hini, e ka uwo ni ataya kaloje. Owe kwa doka je kwa ye chono, wa just doka je so that wakla ge doko doha, uwa ge kane. But alo ashe ko lele ani, alo la lo mi kloko wecho la lo mudi lo wecho ya ule la lo mudi lo wecho ya la lo moka oje de lo wecho ya li piye kunu ikloko wecho ni alo ashiko woche lo chela ko wecho alo ashiko wala lo poko ko wecho kalo alo ashiko ki yechu alo ashiko ki yechu Jesus Christ alo ashiko yecho alo ashiko poko kunu alo ashiko jo ula lo jalo Oli alo wa jega lo yoye, oli alo wa lo yeyi piolo e koche do duwa ni ma ba lo glama. Ama e kaloju Jesus Christ ni, alo jo kokunu ni, alo ye cho ni. O yo, o we, o yagla, ka oche josi kwa lo numa bo Jesus Christ. Age mo cho hilo waka, wo Jesus Christ bobo, wo gen yuka, wo gen yen, wo gen yen. But uwa mu Jesus Christ tie uwa ya to Jesus Christ geni chigbo che duwa lu ela o che tatuluwa o te duwa lo de lo weku ojojeni o shigbu maybe o de duwa wa hoka Jesus Christ giya gawo Jesus Christ yo weni anuluwa keka awo ya to Jesus Christ gemma but o che dodu lo ju Jesus Christ e kojoje lu Jesus Christ ki lo je o che dodu lo wu lo yi puwa la ku Jesus Christ lo ge po kokunu lo ke ge ye cho ocho ma lo ye yi pio oche do odu ke wa no cho ma bonu glani sigbo la do we cho ka ada o ndu ada fi e joche o ndu ada lo ke fi e jaji lo ke fi e joche lo fi e jodia anu pa lo tabokanu a oche do odu ke wa mi alo ma bo oche do ke wa na lo ma bo o ndu glani. So na kalo ko to kalo cha fa u de kalo lo tu chowe cho de kalo botu bio tu kalo waje de kalo je ka uya ula lo ya ula lo ye yo ma li powe chi o ma kalo je ko che do duwa na lo ma bonu glani o che duwa na lo ma bo cho glani o che duwa na lo ma bo cho glani a sigbu anu fiejo cho ke bi la lo okay la okay bia lo okay bialo so and the kalo pot kalo waje kalo je ko yeyi pio la lo le yoma alo oyeyi yoma la lo le alo le gbogbo ne oyeyi pio la lo le yoma alo le gbogbo ne o te du ke wa na lo ma bo o wo joglani nde la ndo ya lo nche ya ba o de kalo jimi po la ko we cho la lo je nche ya ba okay ge o la la lo ke ji oma o je gbe talo labo o gbe talo labo kalo je la kunu mpo kalo je la kunu kalo je la kunu mo kalo je la kunu wonene kalo je la kunu to ehe o gbe talo labo kalo je la kunu to o gbe talo labo kalo je la kunu to kalo ke jo la la lo ge kalo ke je ko yeyi pio yo ma la lo le Jesus li po no fuku Jesus Christ o yeyi pio ma la lo le lo fuku Jesus Christ o te do du nye ma ba lo glani kalo ke je ko owocho ababanu owocho anda ondu ada anu palo tabuku Jesus Christ oche do duke na lo mabo Jesus Christ glani awanya o awanya goela ko awanya la pela ko to lunge kayoma nke gboko ka eloyoma oge mu oge lu e aje eloyoma ge lu ega ni portugal elo ya magi legal portu kalo oke ge kalo la bonene hi ni poche kalo mofu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.